ključ.
Moj resničen cilj pa želja je, da bi bil resnično srečen. Na koncu, ko spoznaš, da nekaj ni samoumevno, postaneš hvaležen. Čisto preveč jaz postavljamo v spredje.
Tokratna oddaja Sol in luč bo vnovič govorila o fantu, ki je obležal, da bi lahko na noge postavil svoje življenje. O fantu, ki ne more hoditi, medtem ko njegova duša pleše. To ni le moja zgodba. To je zgodba vseh, ki včasih obupamo nad življenjem. Sem Aleš, ki uporablja voziček. Nisem vozičkar, ki mu je ime Aleš. Tako je v knjigo, ki je marsikoga ganila do solz, zapisal naš tokratni gost, Aleš Kramolc. Predstavili bomo drugi del knjige z naslovom Vozim skozi življenje. Slišali pa boste tudi del pogovora z avtorjem, ki ga je posnela kolegica Nataša Ličen.
V meni je bilo ogromno jeze, še več krivde. Vsakič, ko sem želel premakniti noge, a ni šlo, kar je bilo skoraj vsako minuto dneva, sem se opomnil, da sem si to storil sam. Sam za volanom, sam pijan. Sam nespameten. En trenutek, en sam trenutek nepozornosti je bil dovolj, da sem zdaj zavedno priklenjen na voziček in lahko kar pozabim na vse sanje, kaj bom v življenju počel.
Torej, jaz sem bil na eni zabavi, kjer sem tudi sam popil alkohol, šel okoli druge pol tretje ure spat, na kar sem iz neznanega razloga okoli pol petih ostal iz postelje, se pripelo slab kilometer in imel prometno nesrečo. Si poškodoval 3 vratna vretenca in pristal na invalidskem vozičku z diagnozo tetraplegija.
Kako krhek in nemočen se človek ob tem počuti, tako smo polni ega in tako poveličujemo svoje sposobnosti. Na koncu pa smo prav nebogljeno krhki. En trenutek in postaneš nemočen. Ni ga načina, ni poti, ki bi ti dala varnost, da boš lahko svoje življenje ves čas imel pod kontrolo. Meni je spolzela iz rok. Bolj, ko sem se jo trudil loviti, manj sem je imel. Se je torej sploh še smiselno truditi za karkoli? Vse, za kar sem se kadarkoli v življenju trudil, sem izgubil dobesedno čez noč. Kje je torej smisel vsega?
Moje nekako osebno vodilo v življenju je, da želim, ko pač odidem iz tega sveta, da je svet vse za nijanso boljše. Da je vse iz nekega pogleda boljše zaradi tega, ker sem jaz bil na njem. Zato iskreno se iščem še vedno in poskušam stvari, kjer mislim, da bi lahko dosegel. Bi pa tudi svetoval vsakemu, da mogoče vsak poskusi to narediti. S tem bomo prispevali k boljšemu jutri, k boljši družbi, napredko kolektivne zavesti.
Sanjam o času, ko bodo ljudje miselno naravnani tako, da bodo dojeli, kako enostavno bi bilo reševati stiske človeka. Res enostavno. Le vsakdo se mora zavedati pomembnosti vračanja družbi. Vsak človek ima nekaj najraje. Nekdo bo dal za živali, drugi za rdeče noske, tretji za invalide. Vsak ima nekaj, kar se ga dotika in za kar mu je mar. Vsakdo nekaj zna. Če nič drugega, bo dober za premetavanje zidakov. Vedno se da. Samo oči in srce je treba odpreti. Tu ne govorimo o nekem skrajnem socializmu. Jaz nisem za to. Sem le za zdravo kmečko pamet in za človečnost. To je občutek za soljudi in zavedanje, da na svetu nismo sami. Že na cesti velikokrat opazujem ljudi, kako so vsak v svojem svetu. No, daj, vsaj malo poglej okoli sebe. Ne zapri križišča, ko stojiš v koloni. Spusti kakšen avto predse. Ne bodi egoist. To so malenkostne stvari, ki nič ne stanejo, a veliko pomenijo so človeku.
načinu mislim, da bi malo več sodelovanja in medčloveških odnosov boljših dejansko potrebovali. Kar me ne zmoti pri teh vseh novodobnih načinih, tukaj so tudi te razne novodobne duhovnosti in tako naprej, čisto preveč jaz postavljamo v spredje. Kar pomeni, da v bistvu vedno izhajamo, kaj je želim, kaj je, s čimer ni nič narobe. In ob tem malo mogoče pozabimo, da nismo ravno sami na tem svetu in da dajmo se zavedati, da to je zelo dober primer v prometu. Pogosto vidim, da ljudje pač se kar rinejo, pa grejo okrog, pa iščejo bližnjice, pa se potem rinejo. Ker spet prihaja do izraza ta jaz, se pravi, pomembno je, da jaz pridem na svoj cilj. Zdaj tukaj, da nas je pa 1000 v tej koloni, pa da vstali 999, isto ima želje, cilje in želi priti, to pa nekako radi zanemarimo. In nekako se poskusimo malo kolektivno ozirati drug na drugega, si pomagati, ne biti toliko sebični, no, bom kratko rekel.
Že zdavnaj sem nehal šteti vse premnoge terapije, zdravilce, zdravitelje, duhovne pomoči, da sem na koncu ugotovil, da mi nihče zares ne more pomagati, če se sam ne vzamem v roke. Da delam, da se trudim, vsak dan, dan za dnem. Vsaka stvar mi je nekaj dala, to zagotovo. A na koncu je sklop vsega in predvsem vsakodnevno delo pomagalo, da sem lahko začutil večje premike.
Če se osredotočaš na le eno opeko in potem naslednjo, na to še eno, te ponavadi kar preseneti, ko enkrat dvigneš pogled in rečeš: "O, wow, poglej to, saj je zid že narejen. Kdaj sem pa opravil toliko dela?" Ta pristop k spremembam mi je v življenju izjemno pomagal. Danes se osredotočam na to, da naredim vse, kar je v moji moči, a se ne obremenjujem s tem, kakšen je ali ni napredek. Vem, kaj hočem, ampak vsak dan posebej naredim le tisto, kar zmorem. Držim se načela, karkoli delaš, naredi to maksimalno. Ne obremenjuj se z izidom. Samo poskrbi, da v danem trenutku, pri trenutnem opravilu, daš vse od sebe. Saj veš, postavi eno opeko, a to popolno. Pa potem naslednjo. In naslednjo.
Le s premikom iz cone poznanega in udobnega lahko zrastemo. Meni pri takih premikih pomaga, da si predstavljam najhujši možen scenarij. Kaj bi torej bilo, če bi šlo prav vse narobe, prav vse, na karkoli lahko pomislim? Ponavadi ugotovim, da niti v res najhujšem možnem scenariju ne bi bilo tako grozno. Zakaj torej ta strah? Strah je v večini primerov zgolj odziv telesa, ki si ne želi sprememb, saj mu je lažje ostati v poznanem. Kar pa ni rečeno, da je tudi boljše od tistega nepoznanega, ki nas čaka, če storimo ta premik.
Jaz sem res rečel, imel sem dobro podporo tako družine kot prijateljev, kar mi je ogromno pomenilo in tudi verjamem, da je ogromno, ne verjamem, vem, da je ogromno doprineslo k mojemu napredku in k moji rehabilitaciji, da sem zdaj tukaj takšen, kot sem. Iz tega sem se tudi naučil. Ko smo mlajši, to radi gledamo na neke stvari kot samoumnevne. Kar sem kasneje spoznal, da ni samoumnevno, da imaš to. In na koncu, ko spoznaš, da nekaj ni samoumnevno, postaneš hvaležen.
Sol in luč. Ljudje se v vsaj 90% obremenjujemo brez razloga. Obremenjujemo se za prihodnost, pri kateri se slike v naših glavah večinoma sploh ne uresničijo. In obremenjujemo se za preteklost, ki je tako ali tako že mimo. Če bi se bolj osredotočali na današnji dan, bi večina bremen in strahov izginila. Ni pogumen tisti, ki se ne boji. Pogumen je tisti, ki se boji, a vseeno zaupa in gre naprej. Kdor pravi, da se ničesar ne boji, bodi si laže, bodi si z njim nekaj ni v redu. Morda se grdo sliši, ampak z današnjimi socialnimi pomočmi samo šlepamo za seboj mrtvo težo, namesto da bi kot družba napredovali. Tu ne govorim o politiki, govorim o človečnosti. Torej o tem, kako naj bi po zdravi pameti človek živel, pri čemer je popolnoma vseeno, ali se ima za socialista, ali za kapitalista, ali za kaj tretjega. Lastna prepričanja in morala mi tako nista dopuščala, da bi vzel ponujeno pokojnino in socialno pomoč. Sem gibalno oviran, nisem pa nezmožen delati in ustvarjati.
V ustvarjanju in delu sem našel nek smisel, razlog, zakaj zjutraj vstanem. Poleg tega mi je pomagalo misli preusmeriti svojih poškodb.
Dejstvo je, da zdaj nesreča se je zgodila, poškodba je takšna, kot je. Potem sreče mi pa dejansko pripišemo vrednost temu dogodku. Ampak zaradi te moje najbrž nadležne pozitivnosti odkrivam skozi čas, ki mi njega, odkrivam vedno več dobrih stvari, ki mi je to prineslo. Pogosto se soočaš z vprašanjem, če bi lahko šel nazaj v preteklost in to spremenil ali bi. Zdaj tako nekak logičen odgovor je, seveda bi itak tako je. Ko pa pomislim, kaj vse mi je to prineslo, če ne bi mogel zadržati tega, te miselnosti tega, najbrž ne bi šel nazaj pa to spremenil, ker bi več zgubil, kot pa pridobil s tem, da lahko pa spet hodim.
Od vsega mi je bilo najtežje oprostiti sebi. Ne le, da sem zgolj rekel, ampak da sem začutil, saj sem samo človek. Ja, to sem naredil. Sprejmem in si oprostim. Dolg proces je to, da prideš do točke, ko si zmožen oprostiti drugim. Še daljši pa, da si sposoben oprostiti sebi. Celotna psihična rehabilitacija ni zgolj en trenutek, ampak proces. Dolg proces. Šele pred kratkim sem lahko glasno in javno rekel: ja, pijan sem se usedel v avtomobil in se razbil. Ja, sam sebi sem si to naredil, da sem zdaj na vozičku. Ta jeza do sebe in nezmožnost, da bi si odpustil, je bilo najtežje breme, ki sem ga nosil kar nekaj let.
Kako premagati krizo? Dobesedno en dan naenkrat. Ker vem, da bo minila. V moji moči je, da se zaposlim iz minute v minuto in počakam, da tisto, kar je težko, mine. In se pretolčem. Dan za dnem. Življenje je bolj smiselno in bogatejše, ko se zavedamo, da na svetu nismo sami. Če mi je bila dana taka preizkušnja, ta nesreča in posledična invalidnost, se čutim odgovornega, da s tem nekaj dobrega naredim tako zase, kot tudi za družbo. Samoumeven ni niti današnji dan in ne jutrišnji. Ne ta trenutek, ne naslednji. Ko dosežemo to stanje zavedanja, smo avtomatično hvaležni za vsako malenkost. In ko postanemo iskreno hvaležni, dobimo in imamo še več in več. To je lepota življenja samega. Všeč so mi ljudje, ki delajo tisto, kar radi delajo. Glasbeniki, ki s srcem in občutkom ustvarjajo glasbo in pri tem uživajo. ter se sploh ne ozirajo na to, ali jih bo poslušalo milijone ljudi ali pa le eden. Pisatelji, ki pišejo knjige iz strasti, veselja, čutenja, da besede kar tečejo prek njih, pri čemer se ne obremenjujejo, ali bo knjiga svetovna uspešnica, ali pa bo ostala le v srcih nekaj izbrancev. Ti ljudje predvsem uživajo v tem, kar delajo. V njihovem delu je tako čutiti posebno energijo, saj preprosto ustvarjajo. Občudujem take in želim postati taka oseba. Prav ustvarjalnost, poleg ljubezni, daje življenju smisel. Če si star ali mlad, na vozičku ali na nogah.
Na koncu bi rad dodal še to. Če si zapomniš le eno stvar iz te super knjige, si zapomni tole. Na svetu nisi sam. Vsaj 90% časa se obnašaj tako, da če bi se vsi tako obnašali, bi bilo še vedno prijetno živeti. Če se bomo vsi tega držali, bo svet res lep in prijeten. Življenje je v osnovi preprosto. Le vozi skozi življenje tako, da bo lepo zate in za ljudi okoli tebe.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vozim skozi življenje avtorja Aleša Kramolca, ki je izšla pri založbi Petka. V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste slišali tudi avtorja, s katerim je daljši pogovor posnela Nataša Ličen in ga v radijskem arhivu lahko poiščete v oddaji Via Pozitiva.